Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e marți, 2 octombrie. La microfon sunt Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr.
Și vă spunem bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Ne așteaptă de fapt o zi de vară distrată și rătăcită în acest început de octombrie, o zi însorită cu dărnicie și menită parcă să te facă să uiți că vor veni și zile mai posomorâte odată și odată.
Ce poate fi mai văratic? Plus 31 de grade la Cahul, Comrat și Ceadăr Lungă, deci până în codrii Orheiului, ba chiar până în împrejurimile Bălților se vor menține 28-30 de grade. Și în final urmează zona cea mai nordică, unde termometrul va arăta 26-27.
Trăim într-o societate sau țară care, în comparație cu altele, cu bătrâni mai fericiți, a îmbătrânit înainte de a se face suficient sau cât de cât bogată. A mai trecut o zi mondială a persoanelor în etate, prilej potrivit pentru autorități de a-și aminti în mod special de bătrâni. Cât de potrivită este sau rămâne Republica Moldova pentru o îmbătrânire activă și decentă pentru fiecare persoană? Vom discuta în această dimineață cu doamna doctor în sociologie, expert asociat la Institutul Viitorul, Olga Gagauz.
Mai ascultați în partea a doua a emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi cu observațiile sale despre cum pot fi mișcate lucrurile din loc în Republica Moldova și tot atunci jurnal de corespondent semnat de Petru Petkov despre un cântec ce a provocat un scandal enorm în Bulgaria cu 10 luni înainte de alegerile parlamentare din această țară.
Dar după vechea și bună obișnuință, mai întâi știrile redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Nicolae Timofti a repetat că Republica Moldova nu va adera la Alianța Nord-Atlantică. Amnesty International a condamnat o nouă încercare a Mitropoliei Moldovei de a obține discriminarea minorităților sexuale. Și în Georgia, primele rezultate arată că la alegerile parlamentare de ieri alegătorii s-au întors împotriva președintelui Mihail Saakashvili. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Președintele Nicolae Timofti a insistat că Republica Moldova nu va adera la Alianța Nord-Atlantică, dar va continua să coopereze cu aceasta în mai multe domenii, cum ar fi înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale. Timofti a făcut declarația la o întâlnire cu ambasadorii la NATO ai unor țări vest-europene neutre aflați în vizită în Moldova. Președintele a mai spus că relațiile bune cu NATO nu vor duce la înrăutățirea relațiilor cu Federația Rusă. Organizația Amnesty International a condamnat încercarea Mitropoliei Moldovei de a obține discriminarea în câmpul muncii pe criteriul orientării sexuale. De asemenea, Organizația pentru Drepturile Omului a condamnat răspândirea de către Mitropolie a informațiilor false despre minoritățile sexuale în scopul de a le expune mâniei publice. Protestul vine după ce Mitropolia a spus că va cere Parlamentului să modifice legea pentru ca gay și lesbienele să nu aibă dreptul de a lucra în educație, sănătate și alimentație publică. Comuniștii au spus că nu vor renunța la seceră și ciocan nici după interzicerea oficială, începând de ieri, a folosirii simbolurilor comuniste în scopuri politice. Mai mulți membri de frunte PCRM, inclusiv juristul partidului, Sergiu Sârbu, au calificat din nou interdicția adoptată în vară cu voturile deputaților guvernării drept ilegală. Presa de la Chișinău a relatat că începând de ieri, mai mulți lideri comuniști și-au decorat site-urile de internet cu simbolul secerii și ciocanului, în semn de sfidare a interdicției. În Georgia, primele rezultate preliminare și sondajele la ieșirea de la urne arată că la alegerile parlamentare de ieri, alegătorii s-au întors împotriva președintelui Mihail Saakashvili și a partidului său, aflat la putere de 9 ani. Saakashvili a recunoscut că scrutinul a aparținut formațiunii rivale Visul Georgian, condusă de Bidzina Ivanishvili, ai cărui suporteri au sărbătorit în stradă toată noaptea. Dar președintele a insistat că partidul său tot va avea majoritatea în Parlament, pentru că jumătate din fotolii se atribuie prin alegeri separate directe. Comisia Electorală Centrală de la Tbilisi a spus că a amânat publicarea rezultatelor preliminare din pricina unui atac cibernetic. După numărarea a 10% din voturi, Visul Georgian conducea cu 57%, urmat de Mișcarea Națională Unită cu 38%. Siria a acuzat Statele Unite, Franța, Qatarul, Arabia Saudită și Turcia că influențează conflictul intern vechi de un an și jumătate, sprijinind grupările de opoziție, pe care Damascul le consideră teroriste. Acuzația a fost lansată la adunarea generală ONU de ministrul sirian de externe Walid al-Mualem. Diplomatul sirian a spus că poporul sirian este singurul îndrept să decide viitorul țării prin alegeri. Înaintea acestei declarații, șeful diplomației siriene s-a întâlnit cu secretarul general ONU Ban Ki-moon, care a criticat aspru guvernul de la Damasc pentru folosirea forței împotriva civililor. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org. Știrile pot fi citite și la telefonul mobil, doar că mai întâi trebuie să descărcați aplicația Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, suntem în legătură telefonică cu doamna doctor în sociologie, expert asociat la Institutul Viitorul, Olga Găgăuz. Doamna Găgăuz, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Găgăuz, vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră atât de matinală în cadrul acestei emisiuni. Îmbătrânirea populației de la provocări la beneficii este titlul celei mai recente analize, studiu, cu această temă pe care l-ați prezentat dumneavoastră în cadrul publicației Institutului Viitorul, că îmbătrânirea presupune probleme, provocări și vom vorbi un pic despre ele mai târziu, e de înțeles, dar despre ce fel de beneficii am putea vorbi dacă excludem, desigur, iluziile zadarnicile pe care le are un om ajuns în toamnă, să spunem așa?
Este vorba de beneficiile care are omul care ajunge la bătrânețe și care poate să bucure de viață că a ajuns la o vârstă anumită. Este problema îmbătrânirii populației, este un fenomen nou și de multe ori este tratat unilateral mai mult din punct de vedere a consecințelor negative, economice, sociale, culturale, pe când îmbătrânirea populației nu este o problemă, dar este un succes care se datorează progresului social și în special în domeniul sănătății, în domeniul medical. De aceea, adică vorbim despre consecințele negative pe care le cunoaștem foarte bine datorită prognozilor populației, datorită abordărilor și experienței țărilor europene în care populația, acest proces s-a început cu mult mai înainte. Dacă aceste consecințe vor fi anticipate cu politici eficiente, atunci provocările se vor transforma în beneficiile.
Suntem în anul 2012, anul european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații, doamna Găgăuz. După cunoștința dumneavoastră, există vreun exemplu, model undeva în Republica Moldova de asigurare a unei îmbătrâniri active? Așa, de exemplu, cum am văzut recent în America, unde am văzut oameni trecuți de vârsta a treia foarte activi și implicați.
Desigur că există. Sunt foarte multe persoane vârstnice care au peste 75 de ani și sunt încadrați în câmpul muncii și activează destul de eficient și pot împărtăși experiența lor îndelungată. Deci când se vorbește despre îmbătrânirea activă, deci accentul se pune pe integrarea pe piața forței de muncă a persoanelor în vârstă și integrarea deplină în viața socială. Alte probleme, că deseori noi nu avem posibilități sau nu valorificăm pe deplin acest potențial al vârstnicilor.
Apropo de îmbătrânirea activă, vârsta de pensionare, muncă după pensionare și așa mai departe, am văzut, doamna Găgăuz, foarte mulți bătrâni care spun că nu mai doresc să miște un deget la pensie, pentru că au muncit pe brânci toată viața și merită să se mai odihnească pur și simplu. Fenomenul ăsta sau felul ăsta de mentalitate mie mi se pare destul de răspândit și în mare parte justificat în condițiile Republicii Moldova. Este așa? Ați observat acest fenomen pe parcursul cercetărilor sau eu?
Eu n-am studiat, adică n-am făcut studiul sociologic, n-am studiat opinia populației cu privire la pensionare. Deci problema constă nu numai că nu doresc. Este vorba de sănătatea populației. La noi se menține un grad înalt al mortalității și morbidității la populație în vârstă aptă de muncă. Și dacă vorbim, de exemplu, de sectorul agrar, oamenii care ajung la vârsta de pensionare, de fapt, au și sănătatea proastă. Și din aceste considerente, consideră că ieșirea la pensie, pensia este un venit oarecare stabil, mai stabil în comparație cu ceea ce pot avea nu ieșind încă la pensie. Dar persoanele care au o sănătate bună, au funcții, condițiile de muncă bune, de regulă doresc să-și continue activitatea. Apare alte probleme că nu întotdeauna au această posibilitate de a continua activitatea.
Domnul Găgăuz, este greu de crezut, de exemplu, că Guvernul Republicii Moldova, alți actori sociali nu știu sau nu ar dori să creeze, iată, condițiile favorabile îmbătrânirii active și asigurării unui mod de viață autonom, mă rog, prin acțiuni în domeniu precum ocuparea forței de muncă, asistență medicală, serviciile sociale, învățarea de-a lungul vieții și așa mai departe, voluntariat, la urma urmei. Iar dacă admitem buna credință în acest sens a autorităților, a tuturor celor care se ocupă de această problemă, ce împiedică, din punctul dumneavoastră de vedere, o schimbare mai rapidă a situației? Mai rapidă măcar decât, cum să zic, venirea morții pentru mulți.
Situația socioeconomică, toate strategiile în domeniul populației și în domeniul îmbătrânirii populației trebuie să fie complexe și să fie de lungă durată. Nu putem vorbi despre schimbarea imediată. Da, acum posibilitățile financiare ale statului sunt limitate, dar treptat se poate de rezolvat problema, dar totodată trebuie să conștientizăm foarte bine că nu este vorba numai de pensii. Deci problema este completă și atinge toate domeniile, economie, educație, sănătate, sistemul de pensionare, deci toate politicile trebuie să aibă un caracter intersectorial. Dacă, de exemplu, modificăm sau reforma în sistemul de pensionare nu va fi conjugată cu reforma pe piața muncii, atunci eficiența acestor reforme va fi foarte scăzută. Deci, în paralel trebuie să mergem invigorarea sănătății populației, reformarea pieței muncii. Deci, este vorba de schimbările structurale. În primul rând, trebuie să creăm condițiile și locuri de muncă pentru toate categoriile de vârstă și pentru acei tineri care intră pe piața muncii și pentru acei bătrâni care vor să-și continue activitatea de muncă. Schimbările structurale în raport cu vârsta, deci condițiile treptat, crearea condițiilor favorabile anume pentru populația în vârsta aptă de muncă, deci este vorba de contingentul 50-64 de ani care este în creștere. Învigorarea sănătății populației, dacă creștem vârsta de pensionare, dar mortalitatea, morbiditatea populației rămâne la același nivel, atunci persoanele care au sănătatea proastă, pur și simplu o să ne mirească în categoria șomerilor din acest contingent. Asistența socială, deci problema este complexă. Trebuie să creăm societate pentru toate vârstele și societatea trebuie să se adapteze la îmbătrânirea populației, la faptul că în structura populației acest contingent de 60 de ani și peste va fi în creștere continuă. Dar instituțiile sociale care funcționează în prezent în Republica Moldova, ca și în alte țări, au fost formate când populația a fost tânără.
O singură precizare înainte iată de întrebarea colegii mele, doamna Găgăuz, a spus că este necesară o societate pentru toate vârstele. Chiar sunt curios, din punctul dumneavoastră de vedere, societatea moldovenească cam pentru ce vârstă este în primul rând? Pentru tineri, pentru bebeluși, pentru, cum să zic, bărbați, femei în floarea vârstei și așa mai departe?
Cu părere de rău, nu avem condiții bune nici pentru copii, nici pentru adulți, nici pentru vârstnici. Toate categoriile ale populației se confruntă cu diferite probleme. Avem și sărăcia copiilor, avem și problema migrației de muncă pentru populația adultă și problemele vârstnicilor.
Spuneți că nu doar pensia, nu doar la pensie ar trebui să ne gândim în acest sens, dar iată, am în față niște statistici. 52.000 de bătrâni primesc o pensie minimă de 625 de lei. Nici 50 de euro, mai degrabă vreo 50 de dolari. Și mă gândesc despre ce sănătate sau îngrijirea sănătății poate fi vorba cu așa o pensie.
Desigur că pensia este foarte, foarte mică și nu asigură nivelul de trai cuvenit pentru persoanele vârstnice, dar știm foarte bine cum se formează pensiile. În prezent, când din an în an tot scade numărul contribuabililor în bugetul asigurărilor sociale din diferite motive și din faptul că o bună parte a populației în vârstă aptă de muncă lucrează în alte țări, și în multe cazuri ilegal, salariile implică. Totodată observăm și scăderea ratei de ocupare, deci este un aspect economic care nu ține numai de populație vârstnică și de pensionare. Creșterea ratei de ocupare, creșterea productivității muncii și respectiv creșterea economică poate contribui la rezolvarea mai multor probleme.
Calitatea vieții de după pensionare, de cele mai multe ori un fel de moarte sau sărăcire lentă. În general, dacă ar fi să vorbim de un standard, cel puțin sub aspectul pensiei, al asistenței statului sau încurajată de stat, care realitate vi se pare mai spectaculoasă pentru bătrâni, dacă vorbim de experiența din exterior, doamnă Găgăuz? Sau nu există paradisul pe pământ din acest punct de vedere?
De ce? În statele economic dezvoltate, persoanele care ajung la vârsta bătrâneții călătoresc foarte mult. Problema noastră constă în faptul că țările economice, înainte de a deveni îmbătrânite, au devenit bogate. Și persoanele care sunt acum în vârsta de bătrânite, deci și-au acumulat, au unele acumulări banești și pot să-și permite să achite și unele servicii și sunt mai independente din punctul de vedere material. La noi, bătrânii, persoanele care ajung la bătrânite, sunt generațiile care au muncit foarte mult în perioada sovietică, au fost încadrați în câmpul muncii, totodată și-au pierdut acumulările în anii 90, în timpul de criză, de aceea presiunea asupra statului este cu mult mai mare.
Aveți vreo prognoză cât timp încă această presiune va fi exercitată asupra statului și structurilor care în mod firesc ar trebui să fie preocupate de, cum să zic, îmbunătățirea situației bătrânilor?
Trebuie să cunoaștem, să conștientizăm că problema îmbătrânirii populației este inevitabilă, deci este o legitate a dezvoltării populației și creșterea numărului și ponderii populației vârstnice în ansamblu populației se datorează structurii care s-au format, structurii populației care s-au format în perioada precedentă. Deci îmbătrânirea populației la noi este determinată de scăderea bruscă a natalității după anii 90. Deci s-a redus brusc numărul ponderea copiilor în structura populației și a crescut automat ponderea vârstnicilor. Totodată, în perioada ulterioară, în vârsta la această vârstă vor ajunge generațiile numeroase care s-au născut după anii 60. Așa că treptat până în anii 2050, ponderea populației în vârstă de 60 de ani și peste va crește până la 30%. Deci fiecare al treilea cetățean al Republicii Moldova va fi în vârstă de 60 de ani și mai mult. În comparație cu alte țări, nu suntem cea mai îmbătrânită țară. Se prognozează că către anul 2050, Japonia, care în prezent este cea mai îmbătrânită țară, va avea ponderea populației în vârstă de 60 de ani în jurul la 44%.
Da, să sperăm că prin politicile guvernamentale se va, se va diminua efectul mai mult sau mai puțin îngrijorător al acestei stări de lucruri care ne așteaptă, iată, într-un viitor apropiat aici în Republica Moldova. Doamna Găgăuz, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost doctorul în sociologie, expert asociat la Institutul Viitorul, Olga Găgăuz.
7:20. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barberoșie. În partea a doua a emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei, dar mai întâi sinteza știrilor. Dimineții la microfonul Europei Libere revine Mircea Țicudean.
Președintele Nicolae Timofti a insistat că Republica Moldova nu va adera la Alianța Nord-Atlantică, dar va continua să coopereze cu ea în mai multe domenii, cum ar fi înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale. Timofti a făcut declarația la o întâlnire cu ambasadorii la NATO ai unor țări vest-europene neutre, aflați în vizită în Republica Moldova. Organizația Amnesty International a condamnat încercarea Mitropoliei Moldovei de a obține discriminarea în câmpul muncii pe criteriul orientării sexuale. Protestul vine după ce Mitropolia a spus că va cere Parlamentului să modifice legea pentru ca gheii și lesbienele să nu aibă dreptul de a lucra în educație, sănătate și alimentație publică. Comuniștii au spus că nu vor renunța la secere și ciocan nici după interzicerea oficială, începând de ieri, a folosirii simbolurilor comuniste în scopuri politice. Mai mulți membri de frunte PCRM au calificat din nou interdicția, adoptată în vară cu voturile deputaților guvernării drept, ilegală. În Georgia, primele rezultate preliminare și sondajele la ieșirea de la urne arată că la alegerile parlamentare de ieri, alegătorii s-au întors împotriva președintelui Mihail Saakashvili și a partidului său aflat la putere de 9 ani. Saakashvili a recunoscut că scrutinul a aparținut formațiunii rivale Visul Georgian, condusă de Bidzina Ivanishvili, ai cărui suporteri au sărbătorit în stradă toată noaptea. Dar președintele Saakashvili a insistat că partidul său tot va avea majoritatea în Parlament, pentru că jumătate din fotolii se atribuie prin alegeri separate directe. Siria a acuzat Statele Unite, Franța, Qatarul, Arabia Saudită și Turcia că influențează conflictul sirian intern vechi de un an și jumătate, sprijinind grupările de opoziție pe care Damascul le consideră teroriste. Acuzația a fost lansată de la tribuna adunării generale ONU de ministrul sirian de externe Walid al-Mualem. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:23, o scurtă revista prese acum. Republica Moldova, veriga slabă în lupta cu Gazpromul, este titlul editorialului semnat de Nicolae Negru în Jurnal de Chișinău. Acere amânarea cu 4 ani a unor măsuri de demonopolizare și diversificare a pieței gazelor naturale, ca și amânarea tratamentului în cazul unei boli. De ce cu 4 ani și nu în funcție de unele acțiuni concrete în acest sens? Nu a calculat bine guvernul atunci când a stabilit termenul limită pentru 2016, se întreabă Nicolae Negru. La același subiect, editorialistul Petru Bogatu, în același ziar, scrie că Republica Moldova, tărăgânând implementarea celui de-al treilea pachet energetic al Uniunii Europene, nu face decât să cumpere aer și să rămână descoperit în fața mofturilor Moscovei. Între timp, prețurile vor scădea, indiferent de dorințele monopolistului rus, crede domnul Bogatu. Autoritățile moldovene se înșală normală, însă dacă își imaginează că obțin astfel o reducere a prețului la gazele rusești. Menajându-i orgoliile, Republica Moldova se alege de fapt cu gaura de la covric pe care o întinde generos Putin, conchide Petru Bogatu. Jurnalistul publicației de limbă rusă moldavske Vedomosti, Stanislav Boreico, anunță apropierea finalului unei luni de miere între Chișinău și Tiraspol. Ziaristul amintește că săptămâna trecută autoritățile transnistrene au restabilit accizele pentru agenții economici care introduc mărfuri din Republica Moldova în stânga Nistrului. Stanislav Boreico observă că observă că această decizie a fost luată de liderul de la Tiraspol în ziua în care a avut loc întâlnirea între Evgeni Șefciuc și premierul Vladimir Filat. Începând cu 1 ianuarie, rectorii universităților vor gestiona singuri banii instituțiilor pe care le conduc. Asta însemnând că vor aloca din surse proprii fonduri pentru salarizarea angajaților, dar și pentru cheltuielile de întreținere, relatează cotidianul Adevărul. Majoritatea rectorilor cu care au stat de vorbă ziariștii de la publicație susțin că autofinanțarea va duce automat și la majorarea taxelor de studii. În opinia istoricului Igor Cașu de la aceeași publicație, greva de săptămâna trecută a șoferilor de maxi-taxi l-a convins că acest tip de transport trebuie să dispară pentru totdeauna. Dispariția maxi-taxiurilor ar însemna nu numai canalizarea veniturilor dinspre domeniul privat interesat doar de profit, spre domeniul public care ar investi în calitatea serviciilor, ci și începutul ieșirii noastre dintr-o tranziție fără capăt, crede domnul Cașu. Ar însemna revenirea statului și autorității publice în afacerile ce le revin și pe care le-au delegat din neputință unor persoane private, mai crede autorul. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Din toate părțile răsună îndemnul ritos să primenești tu însuți patria prin modesta ta contribuție zilnică. O sumedenie de politicieni, funcționari, reprezentanți impozanți ai societății civile și vedete eclatante ale mass-mediei te invită să schimbi lumea din jurul tău, să începi chiar cu tine, să nu treci nepăsător pe lângă lucrurile disgrațioase. Implică-te, acționează, exemplul tău contează și e decisiv. Asta auzi din zori și până noapte, până când la un moment dat te simți pătruns de un soi de vinovăție râncedă. Poate că într-adevăr, anume pasivitatea ta e cauza tuturor relelor din țara asta. Mărturisesc din capul locului că sunt destul de circumspect în raport cu mesajele astea patriotice, mobilizatoare. Vreau să vă întreb, stimați ascultători, dacă ați încercat vreodată să vă apropiați de vreun fumător de 40-50 de ani care a aruncat chiștocul pe trotuar și să-l mustrați. Eu am încercat odată, m-am apropiat de un concetățean care tocmai zvârlise chiștocul pe caldărâm și scuipa ca o cămilă și am vorbit despre responsabilitate și despre curățenie. Reacția nervoasă a cetățeanului mi-a temperat considerabil elanul. Dar ce poți să faci tu însuți atunci când mai toată lumea din jurul tău aruncă chiștoacele pe trotuare? Să chem poliția? Sau să luăm un alt exemplu. Să zicem că vecinii se distrează copios în dricul nopții și trezesc din somn pe mai mulți locatari ai blocului. Iar tu te duci și le ciocănești în ușă și le ceri frumos să restabilească liniștea. Vei reuși oare în acest caz să schimbi lumea din jurul tău? E posibil, dar și mai sigur e că nu vei reuși nimic, chiar dacă vei chema poliția. Și exemple din astea pot fi cu duiumul. Poți să fii ziarist care face investigații dificile și pune în lumină fapte strigătoare la cer și nimeni să nu te bage în seamă. Tu te implici, tu scrii, tu faci dezvăluiri senzaționale, pe când caravana corupției și evaziunii fiscale își vede de drum. În schimb, poți să te alegi cu o chemare în instanța de judecată și să regreți apoi că te-ai apucat de investigații, chiar dacă ai dreptate. Nu vreau să spun că trebuie să fim nepăsători și să ne retragem în fortărețele noastre egoiste familiale. Trebuie, ferește, să ne implicăm, să schimbăm lumea prin exemplu personal, dar n-ar strica și legile să acționeze în țara asta în așa fel ca efortul tău să aibă un efect, nu să fie un simplu balon de săpun.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la europaliberă.org, tot acolo puteți asculta jurnalele de corespondent de la Sofia, semnate de Petru Petkov. Acum însă suntem la finalul acestei emisiuni de început de zi, este ora 7:30.
Nu uitați de emisiunile serale ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și sinteza zilei de la 19:21. Frecvențele pe care le puteți asculta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Jurnal FM și Radio Albena.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru timpul pe care ni l-ați acordat și vă spun la revedere. Aici Radio Europa Liberă.